έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλώς σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στην συντροφιά του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της Έρα Σπορ. Λίγο μετά τη μία, υγεία και σπορ είναι το δικό μας αθλητικό στέκι. Εδώ που μιλάμε για άθληση, μιλάμε για διατροφή, για υγεία, για όλα αυτά που μας βοηθάνε να ζήσουμε καλύτερα, για όλα αυτά που μας αλλάζουν τις ζωές μας, βεβαίως προς το καλύτερο. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή της Άσπας Κορδογιάννη, που θα φροντίσει σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος θα είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, η προπόνηση για πολλούς τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πραγματικά έτσι μια γλυκιά εξάρτηση. Πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως το αντικαταθλιπτικό τους χάπι. Εγώ θα την έλεγα μία όμορφη προσμονή μετά από τη δουλειά, να φορέσουμε έτσι τα αθλητικά μας και να ξεχυθούμε στους δρόμους, στα πάρκα, να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας και να γυρίσουμε έτσι πίσω γεμάτη, διότι τους περισσότερους από εμάς μας περιμένουν πολλά. Τι γίνεται όμως όταν ένας πόνος προσπαθεί να μας πάρει αυτή τη χαρά, τη μοναδική για κάποιους, έτσι, όταν μάλιστα επιμένει, δεν φεύγει και δηλώνει μόνιμος κάτοικος στο γόνατο, στο ισχύο, στη μέση, στο ταλέπορο κόρμι μας γενικώς. Και τι γίνεται όταν επισφραγίζεται και από την επίσημη βαρύγδουπη διάγνωση που μας κόβει κυριολεκτικά τα πόδια. Άσχημο συνέστημα, το ομολογώ, το έχω ζήσει. Αλλά μήπως τα πράγματα δεν είναι και τόσο τραγικά. Θα μας το πει λοιπόν σήμερα η καλεσμένη μου που είχα τη χαρά και την τύχη να την παρακολουθήσω πριν από μερικές μέρες σε ένα από τα σεμινάρια της που αφορούσε τον πόνο και στα μυοσκελετικά προβλήματα και που θα λέγω ότι ανατρίβει πολλά από αυτά τα οποία γνωρίζαμε. Κοντά μας λοιπόν σήμερα και την καλωσορίζω είναι η Κατερίνα Μουστάκα, γιατρός, δόκτωρ χειροπρακτικής. Θα λέγω ότι κάνει κυριολεκτικά μαγικά με τα χέρια της και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και οι αναρρύθμιτοι ασθενείς της με τις καταπληκτικές εξομολογήσεις τους. Κατερίνα μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε σήμερα.
Είναι δική μας πραγματικά χαρά και θέλω να σου εξομολογηθώ και εγώ κάτι. Πρώτη φορά που έφυγα από σεμινάριο υγείας, ξεαγχωμένη και χαλαρή. Και αυτό θα έλεγα ότι οφείλεται σε σένα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
Αυτό ουσιαστικά οφείλεται στην έρευνα και όχι σε μένα. Εγώ απλώς έχω ένα...
Μεταφέρεις την έρευνα όμως και υπόθηκαν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε.
Όντως. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα σε σχέση με το μυοσκελετικό πόνο, οι αντιλήψεις που είχαμε και η γνώση και η κατανόηση που νομίζαμε ότι έχουμε για το μυοσκελετικό πόνο, βάσει ερευνών τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας, 20ετίας, έχουν ακυρωθεί κάποιες από τις παλιές
δοξασίες
που είχαμε. Ας το πούμε ότι είναι κάποιοι μύθοι, οι οποίοι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να καταρριφθούν και να αντικατασταθούν από τα γεγονότα και τις αλήθειες που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον υποστηρίζονται και από επιστημονικά δεδομένα και από την εμπειρία θεραπευτών που ασχολούνται με τα μυοσκελετικά συμπτώματα και από τις μαρτυρίες των ασθενών.
Λοιπόν, πριν περάσουμε και μας τα αναλύσεις και καταρρύψουμε λοιπόν σήμερα μύθους, θέλω να σε γνωρίσω λίγο στον κόσμο, αν και πολλοί από τον χώρο του αθλητισμού σε γνωρίζουν, γιατί έχεις δουλέψει μαζί με πολλούς αθλητές. Να πούμε λοιπόν ότι έχεις τελειώσει καταρχήν κλασική ιατρική.
Ακριβώς.
Έτσι. Αλλά σε συνέχεια έφυγες Αμερική.
Πήρα το νοματιόν μου, πήγα
και καλά
έκανες. Τελείωσα χειροπρακτική. Η χειροπρακτική, για όποιους δεν γνωρίζουν, είναι μια τελείως ξεχωριστή ιδιότητα. Είναι ένα τελείως ξεχωριστό επάγγελμα, δεν είναι ειδικότητα της ιατρικής, ούτε κομμάτι της φυσιοθεραπείας. Είναι κάτι το οποίο το διδάσκεσαι για 5 έως 6 χρόνια σε ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
Πανεπιστήμιο λοιπόν.
Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ μετά την ιατρική ήμουν υποχρεωμένη να μείνω 3 χρόνια full time στο κολέγιο της χειροπρακτικής για να πάρω και το πτυχίο του χειροπράκτη. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το κάνεις με ένα σεμινάριο διήμερο ή δεκαπενθήμερο ή ακόμα και με μία μετεκπαίδευση της τάξης των 2 ή των 6 ή των 12 μηνών.
Λοιπόν, από το 2000 να πούμε ότι είχε συνεργασία με αθλητές στιβού εν ώψη τότε των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ. Mm-hmm. Ως χειροπράκτης μέλος της Εθνικής Στίβου Συνόδευσης πολλές φορές αθλητές σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
Δύο φορές.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 ήσουν υποδιευθύντρια στην ποδιατρική κλινική του Ολυμπιακού Χωριού.
Εκεί το ζήσαμε όλο το όνειρο.
Όλο το όνειρο του 2004.
Γιατί ήμουν και δύο εβδομάδες πριν όταν υποδεχόμασταν τους αθλητές. Οπότε ήμουν τις 13 ημέρες των αγώνων, συν δύο εβδομάδες πριν, ήταν υπέροχα.
Λοιπόν, και βεβαίως υπήρξες και εσύ αθλήτρια.
Από εκεί sprint, ξεκίνησε.
Έτσι.
Ναι.
Τον σπριντ.
Πρόκριστο.
Μπορεί. Τώρα μην τα λες αυτά έτσι.
Εντάξει, προ Google.
Οπότε κατανοείς τις μαύρες πλερέζες που φοράνε κάποιοι όταν συμβεί κάτι από αυτό το οποίο είπα στο ξεκίνημα του προλόγου μου. Δηλαδή να πονάνε κάπου και να μην περνάει ο πόνος και να θέλουν να γυμναστούν και να μην μπορούν.
Είναι η ίστατη προδοσία.
Ναι, ο προδότης.
Ο προδότης.
Ο πόνος ο προδότης.
Δεν είναι ο πόνος ο προδότης. Νομίζουμε ότι μας προδίδει το σώμα μας. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα το σώμα μας το μόνο που προσπαθεί να κάνει είναι να μας προστατεύσει.
Και να μας πει κάτι, προφανώς.
Σίγουρα.
Σίγουρα έχει να μας πει. Λοιπόν, θα μας τα ξεδιαλύνεις όλα αυτά, διότι και στο σεμινάριο αλλά και στα άρθρα σου, στο blog σου, μας λες λοιπόν ότι τα δεδομένα γύρω από τα μυοσκελετικά, τον πόνο και όλα αυτά έχουν αλλάξει. Και το ερώτημα λοιπόν είναι πόσο πραγματικά από όλα αυτά τα οποία ακούμε ή διαβάζουμε για τα μυοσκελετικά μας συμπτώματα ισχύουν σήμερα. Σε βλέπω να παίρνεις βαθιά ανάσα.
Παίρνω βαθιά ανάσα γιατί δεν ξέρω από πού να πρώτο ξεκινήσω.
Είναι πολλά.
Είναι πάρα πολλά.
Θα μας πεις τα βασικότερα.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το πολύ απλό. Πονάω. Κάνω μία κίνηση, σηκώνω κάτι, αποφασίζω να εντυπωσιάσω την καλή μου και να σηκώσω το ψυγείο, να το κατεβάσω δύο ρόφους μόνος μου γιατί εγώ μπορώ. Και παθαίνω μία οσφιαλγία. Το γνωστό λουμπάγκο, εκεί που πονάει η μέση και μαγκώνει και δεν μπορείς να κινηθείς. Η συνήθις νοοτροπία είναι από τη στιγμή που πονάς, ακινητοποίησε. Είναι ένας τρόπος, μια προσέγγιση ότι εφόσον υπάρχει πόνος, χρειάζεται να καθίσεις στο κρεβάτι.
Ναι. Χρόνια τώρα.
Ακριβώς. Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι πιο μακριά από την αλήθεια. Ακόμα και σε τραυματικές καταστάσεις, σε περιπτώσεις που έχουμε μία τραυματική λύση της ανατομικής ακεραιότητας των ιστών, όταν δηλαδή χαλάει κάτι σε μία άρθρωση, σε έναν μη, ή τα μαλακά στοιχεία που σημαίνει μης, σύνδεσμοι, τένοντες, να πάθουμε μία θλάση, να πάθουμε μία ρήξη, δεν μιλάω για κάταγμα. Στο κάταγμα χρειάζεται κινητοποίηση. Αλλά όταν μιλάμε για ένα τραυματισμό τύπου έχω πάθει ένα διάστρεμα, έχω πάθει μία θλάση, έχω πάθει ένα τράβηγμα ή έχω πάθει μία οσφιαλγία, οξία. Το να μπει σε διαδικασία να βάλουμε τον ασθενή, τον πάσχοντα, σε ακινησία είναι ό,τι χειρότερο που μπορεί να συμβεί.
Τι προκαλείται δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο προκαλείται.
Δημιουργείται εκτός από κακή λειτουργία, γιατί υπάρχει το λεγόμενο deconditioning syndrome, το σύνδρομο κακής φυσικής κατάστασης, που κάθε φορά που ακινητοποιούμε, ακόμα και αν βάλουμε κορσέ, ακόμα και αν βάλουμε αυτές τις ζώνες ή τα κολάρα τα σκληρά, που υπάρχουν άνθρωποι που πονάει ο αυχένας τους και για να μπορέσουν να καθίσουν στον υπολογιστή τις ώρες που χρειάζονται στο γραφείο, βάζουν το κολάρο και κάθονται. Κάθε μέρα, κάθε 24ωρο που χρησιμοποιείς οποιοδήποτε μέσο για να κινητοποιήσεις μία περιοχή στο σώμα, χάνεις γύρω στο 1% της μυϊκής μάζας, 0,7% της μυϊκής ισχύος.
Σοβαρά.
Σοβαρά. Εκτός αυτού, δημιουργείς μία πολύ κακή ποιότητα επουλωτικού ιστού. Γιατί όταν έχουμε πραγματικά τραυματισμό, αν έχουμε μία θλάση, αν έχουμε ένα διάστρεμα, έχουν ραγεί, έχουν χαλάσει κάποιες ίνες. Είτε συνδέσμου, αν μιλάμε για το διάστρεμα, είτε μυϊκές, αν μιλάμε για τη θλάση. Σε αυτή την περίπτωση, όταν έρχεται το σώμα να επουλώσει την περιοχή, δεν έχει την ικανότητα να επουλώσει τον μη με μυϊκό ιστό, να επουλώσει το σύνδεσμο με συνδεσμικό ιστό. Έχει ένα είδος κόλλας που είναι πολλαπλής χρήσεως και την τοποθετεί όπου χρειάζεται. Αυτού του τύπου λοιπόν ο ιστός, ο επουλωτικός ιστός, δεν έχει την ικανότητα να ακολουθεί τη λειτουργία του ιστού που επουλώνει.
Δεν έχει ελαστικότητα καταρχήν, έτσι.
Δεν έχει την ίδια ελαστικότητα, mm-hmm. Και είναι σαν να είναι ένας κόμπος. Φαντάσου ένα γόρδιο δεσμό ινών που δημιουργούνται εκεί για να σταθεροποιήσουν τα δύο κομμάτια που έχουν απομακρυνθεί στη θέση τους.
Το έχουμε νιώσει πάρα πολλές φορές από θλάση. Μετά από αποχή τέλος πάντων, να ψηλαφίζουμε την περιοχή και να πραγματικά να νιώθουμε κόμπο. Είναι η επούλωση λοιπόν αυτό το κομμάτι.
Δεν είναι, κοίτα, για να νιώσεις επουλωτικό ιστό θα χρειαστεί να μπεις στο βάθος που έχει δημιουργηθεί ο επουλωτικός ιστός. Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορεί ο καθένας μας από εμάς να ψηλαφίσει την επούλωση μια θλάσης η οποία μπορεί να είναι και 5 και 6 και 7 εκατοστά.
Όχι εγώ προσωπικά, έχει τύχει σε φυσιοθεραπευτή να πάω και να μου πει αυτός είναι ένας κόμπος αυτή τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί από την θλάση που είχε σπάθει κλπ.
Θα μπορούσε.
Θα μπορούσε.
Ναι. Αλλά αυτοί οι κόμποι, αν έχουν δημιουργηθεί από θλάσεις, δεν διαλύονται με μασάζ. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Δηλαδή, για να αλλάξεις επουλωτικό ιστό ή συνδετικό ιστό, αν έχει κάνει οποιαδήποτε σύμφυση, γιατί περί συμφύσεων πρόκειται όταν πιάνουμε καρουμπαλάκια ή κομπάκια, επιφανειακά τουλάχιστον, θέλει 9.000 νιούτον δύναμης για να λυθεί η σύμφυση.
Άρα στην ουσία
δεν ο ερασιτέχνης μποκτσέρ, όταν δίνει τη γροθιά στο σάκο, είναι στις 2.500 νιούτον. Όχι, δεν λύνεται. Χρειάζεται να μπορέσει ο ίδιος ο ιστός μέσω τάσης, η οποία τάση δημιουργείται μόνο σε κίνηση. Γι' αυτό και επιμένουμε πια ότι ακόμα και σε ένα τραυματισμό πρόσφατο, τουλάχιστον στο 48ωρο, ξεκινάμε κίνηση. Για να μπορέσει ο επιπλωτικός ιστός να πάρει τη διαμόρφωση που να του επιτρέπει να υποστηρίζει με την περιοχή, αλλά να επιτρέπει και τις κινήσεις της περιοχής να γίνονται ελεύθερα.
Άρα λοιπόν η λύση για να μην δημιουργηθεί όλο αυτό το οποίο περιγράψαμε.
Άμεση
είναι
κίνηση.
Άμεση
με συγκεκριμένα
κίνηση.
Πρωτόκολλα μεν. Δεν σημαίνει ότι έχω πάθει μια θλάση και θα πάω να τρέξω ένα πεντάρι χιλιόμετρα γιατί θα του κάνει καλό. Χρειάζεται πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο, αλλά θέλει κίνηση άμεσα, φόρτιση άμεσα, για να μπορέσει να δομηθεί ο ιστός και να έχει την οργάνωση που να μοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο στον αρχικό.
Μάλιστα. Τι άλλο έχει αλλάξει πέρα από αυτό?
Τι άλλο έχει αλλάξει? Υπάρχει μία βασική πεποίθηση, και αυτό το έχουμε πολύ περισσότερο στο δυτικό ιατρικό κόσμο, ότι ο μόνος λόγος για να πονάμε, η μοναδική αιτία του πόνου, είναι η λύση της ακαιρεότητας των ιστών, ότι κάτι έχει χαλάσει. Δηλαδή, πονάει η μέση σου, θα κάνουμε οπωσδήποτε μία μαγνητική, μία αξονική, μία ακτινογραφία, να δούμε τι έχει χαλάσει στη μέση. Πονάει όμως, θα κάνουμε αντίστοιχα απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις, να δούμε τι έχει χαλάσει στον ώμο. Πονάει ο αστράγαλος, εξετάσεις. Από τη στιγμή που έχει αποδειχθεί, τουλάχιστον από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα, από πάμπολες έρευνες, ότι η εκφυλιστική αλλίωση, η μη τραυματική δηλαδή αλλίωση, αλλά η αλλίωση λόγω επιβάρυνσης επί σειράς ετών κάποιων ιστών, με αποτέλεσμα να χαλάει η ιδανική ανατομία της άρθρωσης και να κάνουμε τα λεγόμενα οστεόφυτα, τις παχύσεις συνδέσμων, τις τενοντοπάθειες, τις δισκοκύλες, τις αυθορέσεις, τις ρήξεις των μηνίσκων. Όταν λοιπόν έχει αποδειχθεί ότι όλες αυτές οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις είναι εξαιρετικά συχνές, εξαιρετικά συχνές στον ασυμπτωματικό άνθρωπο, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι ο μόνος λόγος που πονάμε πια είναι η λύση της ανατομικής ακαιρεότητας των ιστών. Δηλαδή, να σου πω επιγραμματικά, στους 20χρονους, το 75% του μέσου ασυμπτωματικού 20χρονου έχει τουλάχιστον μία προβολή μεσοσπονδυλίου δίσκου, δηλαδή δισκοκύλη. Το 80% του μέσου 50χρονου έχει δισκοπάθεια. Το 72% του μέσου 50χρονου έχει ρήξη επιχειλίου χόνδρου στον ώμο. Το 69% του μέσου 35χρονου έχει ρήξει επιχειλίου χόνδρου.
Άρα λοιπόν μας λες ότι όποιος και να κάνει μια μαγνητική ή μια ακτινογραφία, κάτι θα βρεθεί.
Έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουμε αρκετές εκφυλιστικές αλλοιώσεις, οι οποίες έχει αποδειχτεί ότι είναι μέρος της φυσιολογικής διαδικασίας γύρανσης και όχι παθολογικές καταστάσεις που χρήζουν παρέμβασης οπωσδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε μαγνητική ή ότι αν η μαγνητική δείξει ότι υπάρχει μία αλλίωση, ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τη μαγνητική. Απλώς η μαγνητική είναι ενδεικτική και δεν είναι αποδεικτική.
Λοιπόν, έχει αξία για να μπορέσουμε έτσι λίγο να κατανοήσουμε και άλλα πράγματα, μια και έχουμε μείνει στον πόνο, γιατί από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία. Mm-hmm. Πονάμε και πάμε να κάνουμε μαγνητική, πονάμε και πάμε στο γιατρό. Να μας πεις λοιπόν τι είναι ο πόνος, τι είναι αυτό το οποίο θέλει να μας πει, γιατί νιώθω ότι έχει φωνή και μιλάει, πώς δημιουργείται και το πιο σημαντικό, πού δημιουργείται.
Λοιπόν, τι είναι ο πόνος? Ο πόνος είναι προστατευτικός μηχανισμός. Και μόνο. Δεν πονάμε επειδή κάτι χάλασε, πονάμε για να μην χαλάσει κάτι. Εννοείται ότι όταν έχεις ένα τραυματισμό, πονάς και γιατί κάτι χάλασε. Αλλά τις πιο πολλές φορές που θα πονέσουμε, πονάμε για να μην καταστραφεί κάτι.
Καμπανάκι δηλαδή, προειδοποίησης.
Κυριολεκτικά. Βέβαια, και στις δύο σχολές που έχω τελειώσει, και στην ιατρική και στη χειροπρακτική αργότερα, αυτό που διδαχτήκαμε είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον πόνο είναι ότι έχουμε υποδοχής πόνου στην περιφέρεια, στο δέρμα μας, στους μυς, στους δέσμους, στους τένοντες και στα όργανα. Και αυτοί οι υποδοχείς μεταφέρουν πληροφορίες στον εγκέφαλο, που είναι τα κεντρικά γραφεία, που εκεί γίνεται η επεξεργασία των πληροφοριών, και αποστέλλονται από εκεί πια οι εντολές. Και εφόσον ανέβει η πληροφορία ότι το χέρι μας ή το πόδι μας ή η μέση μας πονάει, ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται ότι εκεί κάπου πονάμε. Αυτό βέβαια στηρίζεται σε ένα μοντέλο που πρώτη φορά αυτός που το ανέπτυξε ήταν ο Καρτέσιος, ο Ντεκάρτ, τον 17ο αιώνα, το 1633.
Αιώνες πίσω.
Από εκεί και μετά απεδείχθη τα τελευταία 15-20 χρόνια με την ανάπτυξη των ευρωεπιστημών ότι η υποδοχής πόνου είναι παραπλανητικός όρος. Δεν είναι υποδοχής πόνου. Δεν πληροφορούν τον εγκέφαλό μας για πόνο. Πληροφορούν τον εγκέφαλό μας για κίνδυνο. Είναι υποδοχής κινδύνου. Θα ενεργοποιηθούν όταν αυξηθεί η ένταση ενός ερεθίσματος που τους ενεργοποιεί. Και από τη στιγμή που ενεργοποιηθούν, στέλνουν πληροφορία ότι παιδιά εδώ κινδυνεύουμε και ο εγκέφαλος θα χρειαστεί να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει, λαμβάνοντας υπόψη του διάφορα έξτρα πράγματα. Θα χρειαστεί να δει πού είναι το σώμα, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, τι συμβαίνει γύρω του, τι συμβαίνει μέσα στο σώμα, ποια είναι η κατάσταση ορμονικά, ποια είναι η κατάσταση ανοσολογικά. Αν ο καιρός που κάνει μέσα μου, αν εγώ είμαι καλά, αν είμαι καλά με τον εαυτό μου, αν είμαι καλά με τη δουλειά μου, αν είμαι καλά με τον σύντροφό μου, η συναισθηματική μας κατάσταση παίζει τεράστιο ρόλο. Η νοητική μας κατάσταση παίζει τεράστιο ρόλο. Παίζει επίσης ρόλο το παρελθόν μας. Υπάρχουν μνήμες. Μνήμες προστασίας.
Μη μου τις λες τις μνήμες, γιατί έχω και εγώ πάρα πολλές μνήμες.
Το θέμα λοιπόν είναι ότι αν έχουμε πονέσει στο παρελθόν, είτε στο ίδιο σημείο είτε κάπου αλλού, με αντίστοιχες δραστηριότητες, ανασύρονται, είναι σαν συλλογή γραμματευσήμων. Τραβάς το ένα και σκάνε όλα μετά. Από τη στιγμή που ξυπνήσει λοιπόν το θωριό και λέει κάτσε, πού πας εσύ, εδώ έχουμε ξαναπονέσει, έχουμε ξανασηκώσει το ίδιο βάρος και μείναμε 5 μέρες στο κρεβάτι. Και κάναμε ενέσεις και μετά κάναμε μαγνητική και μας είπε ο γιατρός ότι έχουμε δισκοκύλι.
Πού πας τώρα.
Πού πας εσύ τώρα. Έτσι. Αν λοιπόν έρθει αυτή η μνήμη, λαμβάνεται υπόψη της, επίσης λαμβάνονται οι προσδοκίες. Είμαστε το μόνο on στον πλανήτη που μπορεί και προβλέπει το μέλλον. Και αρχίζει και σκέφτεσαι. Και ωραία, και τώρα πονάω. Και τι θα γίνει, θα πάω στη δουλειά μου. Και αν τη χάσω τη δουλειά μου, και θα με θέλει η γυναίκα μου, θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Και έρχομαι και παιδί. Δηλαδή, μπαίνουν πάρα πολλά πράγματα στην πλήρη.
Μία σωρία πληροφοριών, οι οποίες.
Και σε κλάσματα δευτερολέπτου, όλες αυτές οι πληροφορίες εκτιμώνται και ο εγκέφαλος αποφασίζει. Επαναλαμβάνω, ο εγκέφαλος αποφασίζει αν όντως κινδυνεύουμε, όχι αν πονάμε. Αν όντως κινδυνεύουμε και αν θεωρείς ότι κινδυνεύουμε, θα αποστείλει σαν εντολή τον πόνο. Ο πόνος δημιουργείται 100% στον εγκέφαλο και αποστέλλεται από τον εγκέφαλο στην περιφέρεια για να προστατευτεί η περιφέρεια. Για να προστατευτεί η μέση, να προστατευτεί το γόνατο, να προστατευτεί ο ώμος.
Πόνος που δημιουργούμε εμείς μόνο με τη σκέψη μας, υπάρχει?
Ενίοτε ναι. Στο χρόνιο πόνο μπορεί να σκεφτείς ότι θα κινηθείς και να πονέσεις.
Ο Dr. Google, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει πόνο.
Ναι, ο Dr. Google νομίζω ότι είναι από τους βασικούς ιατρούς και επιστήμονες που μπορεί να δημιουργήσει πόνο, γιατί βάσει του τι νομίζεις ότι ισχύει και βάσει του τι πιστεύεις ότι ισχύει, δηλαδή οι πεποιθήσεις μας, οι κοινωνικές μας αξίες, το περιβάλλον μας επηρεάζει την ένταση και την ποιότητα και τη συχνότητα
λοιπόν,
του πόνου μας.
Δεν το λέω τυχαία. Έτσι. Έτυχε κάποια στιγμή να ταλαιπωρούμε από έναν πόνο, όπως κάνουμε όλοι στο Google, ας πούμε, ψάχνουμε και λοιπόν, ο γιατρός ο μεγάλος, και μέσα σε δευτερόλεπτα έχω σωματοποιήσει τα μισά από τα συμπτώματα που περιγράφεται στο άρθρο.
Εννοείται.
Καταπληκτικό.
Μα να σου πω κάτι. Σκέψου το εξής. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να έχεις μια σωματική αντίδραση. Σωματική αντίδραση. Αν σκεφτείς ένα φαγητό που σου αρέσει και έχεις ιελώρια, ή αν μυρίσεις μια μυρωδιά από κάτι που έκανε η γιαγιά σου και σου έρθει όλη αυτή η αίσθηση ότι είσαι στο σπίτι της γιαγιάς και θυμάσαι τα πάντα, με τον ίδιο τρόπο μπορείς να σκεφτείς κάτι και να δημιουργηθεί ενόχληση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επαιτειακές ενοχλήσεις κάθε Πάσχα, γιατί το προηγούμενο Πάσχα έγινε αυτό, κάθε φορά που βλέπουν συγκεκριμένους ανθρώπους, αν η πεθαρούλα σου έρθει στο σπίτι που δεν την αντέχεις με τίποτα. Αν είναι να πας σε μια κοινωνική ή οικογενειακή εκδήλωση και δεν θες καθόλου να δεις τον μπατζανάκι, υπάρχει περίπτωση να αναπτύξει συμπτώματα.
Απίστευτα.
Και δεν είναι ότι το κάνουν επίτηδες όμως. Πονάνε. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι, πόσοι πελάτες μου μένουν με λουμπάγκο μία εβδομάδα πριν το γάμο? Από το στρες. Γιατί το στρες παίζει τεράστιο ρόλο. Οτιδήποτε μας στρεσάρει. Και επειδή αν κάνουμε μια μαγνητική και αποδειχθεί ότι όντως έχουμε κάτι κακό, κάποια αλλίωση και πιστέψουμε ότι φταίει αυτό για την ενόχλησή μας. Είτε φταίει είτε δεν φταίει, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πονάμε περισσότερο. Το ξέρεις ότι υπάρχει άνοδος στα ποσοστά αναρωτικής άδειας, στο ιατρικό κόστος και στην επέμβαση και πιθανότητα επέμβασης, άσχετα από την ένταση των συμπτωμάτων, σε ανθρώπους που έχουν κάνει νωρίς μαγνητική μυοσφυαλγία σε σχέση με ανθρώπους που κάνανε πολύ αργότερα. σε έρευνα με δείγμα 3.500 ατόμων, όχι 50 και 60.
Είναι φοβερά τα στοιχεία τα οποία μας λες και είναι καταγεγραμμένα, έχουν βγει μέσα από έρευνες και που αφορούν όλα αυτά τα οποία σίγουρα μας κάνουν να νιώσουμε άσχημα, έτσι, γιατί ο πόνος μας δυσκολεύει τη ζωή.
Μας δυσκολεύει τη ζωή γιατί τον αντιλαμβανόμαστε ως πρόβλημα, αντί να τον αντιληφθούμε ως σύμμαχο. Ο πόνος είναι σύμμαχος.
Ως προειδοποίηση.
Ναι, δηλαδή όταν εσύ πονάς, σημαίνει ότι το σύστημά σου δεν αντέχει αυτό που κάνεις άλλο. Αντί να πάρεις την πληροφορία, δηλαδή χτυπάει τον αρχηγό στο σπίτι σου. Τι, θα εκνευριστείς με τον συναγερμό, γιατί αυτός ο σκασμένος χτυπάει, γιατί προφανώς κάτι έγινε, πήγαινε να ελέγξεις τι συμβαίνει.
Θα πρέπει να ψάξεις λοιπόν τι είναι αυτό που χτυπάει το συναγερμό.
Ακριβώς. Και υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες.
Δεν το κάνουμε όμως.
Όχι.
Έτσι, δεν το
όχι.
Κάνουμε.
Γινόμαστε έξαλλοι με το σώμα μας, το αγνοούμε, δεν του δίνουμε καμία σημασία, θα πάμε στο τέλος, το τέλος των αντοχών μας. Και εκτός και αν αποφασίσει να μας ακινητοποιήσει, γιατί όταν δεν ακούς, σου το έχει πει μια φορά, σου το έχει πει δεύτερη φορά, δεν εννοείς να καταλάβεις, κάποια στιγμή θα σου βάλει τριχοποδιά. Το σώμα είναι σαν τρίχρονο. Οποτεδήποτε δεν του κάνεις το χατήρι και στο ζητάει πολλές φορές, έχει μεγάλη υπομονή. Έχει τεράστια δυνατότητα προσαρμογής. Από τη στιγμή που κάτι θα συμβεί μέχρι τη στιγμή που θα σου βγάλει σύμπτωμα, μπορεί να έχει μια τεράστια περίοδο χάριτος και δεκαετιών. Δεν μιλάμε για μία και δύο μέρες, μιλάμε για δεκαετίες. Και κάποια στιγμή θα αντέξει το καημένο και θα σου πει: κάνε κάτι για μένα.
Κάπως έτσι δημιουργείται, μας λες, ο χρόνιος πόνος, δηλαδή όταν συστηματικά εσύ.
Όταν συστηματικά το αγνοείς, ο χρόνος πόνος είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, στην οποία έχουμε, αντί να έχουμε τον πόνο να λειτουργεί προστατευτικά, σαν φυσιολογικός, βιολογικός μηχανισμός, ξαφνικά απορριθμίζεται το σύστημα, είναι σαν να παθαίνει ένα βραχυκύκλωμα και αρχίζει και χτυπάει ο συναγερμός με το παραμικρό. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, ο πόνος σταματάει να έχει τη βιολογική, φυσιολογική λειτουργία που έχει της προστασίας και αρχίζει και παρατείνεται η δράση του και αφού έχουν επουλωθεί οι ιστοί, γιατί δεν υπάρχει ιστό στο σώμα που να μην έχει επουλωθεί σε 3 με 6 μήνες. Και ο χρόνιος πόνος...
Αλλά υπάρχει, υπάρχει μνήμη όμως προφανώς, έτσι.
Πάντα.
Πάντα. Λοιπόν, Καταρίνα Μουστάκα, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Θα πούμε ποιοι είναι οι παράγοντες που ενεργοποιούν γενικότερα τον πόνο. Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές εμείς τους δημιουργούμε τους παράγοντες, έτσι. Και θα πούμε βεβαίως και για τα περιβόητα trigger points που ακούμε τον τελευταίο καιρό, έτσι, να ακούγονται πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μέρος δεύτερο, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή της Άσπας Κορδογιάννη που ρυθμίζει τους ήχους. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ είναι η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα είναι η Κατερίνα Μουστάκα, γιατρός, δόκτωρ χειροπρακτικής και κουβεντιάζουμε για όσα καινούργια δεδομένα ισχύουν πλέον στις μυοσκελετικές παθήσεις. Σωστά, Κατερίνα?
Ακριβώς.
Είναι πολλά νέα δεδομένα, πάρα πολλές έρευνες, τα οποία πραγματικά έχουν φέρει την επανάσταση και μας λένε ότι ό,τι ξέραμε, ενδεχομένως κάποια τουλάχιστον από αυτά δεν ισχύουν σήμερα. Έτσι, ναι. Έτσι ακριβώς.
Χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε. Δεν είναι δυνατόν να αλλάζει ο κόσμος τόσο γρήγορα πια και να μην προσαρμόζουμε τις νοοτροπίες που έχουμε σε σχέση με την είτε πρόληψη, ακόμα καλύτερα, είτε την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κάποιων καταστάσεων.
Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, μιλήσαμε λίγο νωρίτερα και μας είπες ότι οι περισσότεροι, δηλαδή μας ανέφερες και νεαρές ηλικίες που θα οδηγηθούν σε ένα γιατρό και ενδεχομένως να κάνουν μία μαγνητική, μία ακτινογραφία, θα δουν προβλήματα και αλλοιώσεις.
Θα δουν αλλοιώσεις, όχι απαραίτητα προβλήματα.
Ναι, αλλοιώσεις.
Αλλοιώσεις.
Εμείς ενδεχομένως να θεωρούμε και να χαρακτηρίζουμε μία αλλοιώση πρόβλημα. Είναι όντως λοιπόν
όχι
η αλλοιώση πρόβλημα?
Όχι απαραίτητα. Γιατί μπορεί να έχεις μία εκφυλιστική αλλοιώση. Κοίτα, είμαστε η πρώτη γενιά που έχει περάσει πάρα πολλές ώρες καθιστή. Είμαστε η γενιά που έχει περάσει 12 χρόνια σχολείο, κάποιες ώρες καθιστή, μετά φροντιστήριο. Για να πας και να γυρίσεις το σχολείο σε καθιστό σε ένα αυτοκίνητο ή σε ένα λεωφορείο, κάθεσαι στην τηλεόραση για να διασκεδάσεις, κάθεσαι στην τηλεόραση καθιστό σε ένα καναπέ για να παίξεις το ηλεκτρονικό σου, κάθεσαι στο γραφείο για να ασχοληθείς με τον υπολογιστή, κάθεσαι στο γραφείο για να κάνεις να μπεις στο ίντερνετ. Οπότε είμαστε πάρα πολλές ώρες καθιστή. Δεν κινούμαστε πλέον. Και η βαρύτητα είναι πανταχού παρούσα και αντισόπιτη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, γιατί το σύστημά μας είναι ένα σύστημα το οποίο μας κρατάει όρθιο έναντι της βαρύτητας.
Άρα λοιπόν είναι μοιραίες, ας πούμε, οι εκφυλιστικές
αλλοιώσεις. Είναι απόλυτα φυσιολογικές.
Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις πόσο ευθύνονται για την εμφάνιση συμπτωμάτων?
Εξαρτάται σε ποιο σημείο του σώματος, ποιο σημείο του σώματος μιλάμε. Αν μιλάμε για την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, πάρα πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Το πάνω από 90% της οσφυαλγίας, μιλάω για πόνο στη μέση, όχι πόνο που πάει και στο πόδι, και δεν μιλάω μάλλον για πόνο που πάει και στο πόδι. Ο πόνος που πάει και στο πόδι μπορεί να είναι αποτέλεσμα ριζίτιδας, μπορεί και όχι. Αλλά όταν έχουμε πόνο στη μέση, έχουμε ένα ποσοστό λιγότερο από 10% που να οφείλεται σε κάποια αλλοίωση ανατομική. Το υπόλοιπο 90% θεωρείται πόνος, οσφυαλγία μη ειδικής αιτιολογίας, non-specific low back pain. Αντιμετωπίζεται με ξεκούραση 1-2 μέρες, κίνηση, αναλγητικά απλά, ούτε αντιφλεγμονώδη, ούτε μυοχαλαρωτικά. Ενίοτε κινητοποίησης της σπονδυλικής στήλης, χειρισμούς δηλαδή, είτε από χειροπράκτες ανατάξεις, είτε από χειροθεραπευτές mobilization, κινητοποίησης, με σκοπό να βελτιωθεί η μηχανική της περιοχής και τίποτε άλλο. Οι οδηγίες, οι ευρωπαϊκές οδηγίες αντιμετώπισης οσφυαλγίας απαγορεύουν, θεωρούν ότι δεν είναι καλό να ζητάμε ούτε καν απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις, μαγνητικές δηλαδή, εκτός και αν υπάρχει πιθανότητα πολύ σοβαρή συμπτωματολογίας. Και πολύ σοβαρή συμπτωματολογίας θεωρείται κάταγμα. Πιθανότητα δηλαδή κάποιου κατάγματος, συνήθως οι οστεοπορωτικοί έγκους ασθενείς μπορούν να γίνουν αυτόματα. Αν έχεις νεοπλασία, αν υπάρχει κάποιος καρκίνος, η πιθανότητα να έχεις φλεγμονή, εκτός και αν υπάρχει ένα αυτοάνοσο, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πόνο στην οσφυϊκή μοίρα. Όλα αυτά μαζί με την πιθανότητα ερεθισμού νεύρου που να πονάει στη μέση και να χτυπάει στο πόδι είναι λιγότερο από το 10%.
Και βλέπουμε ότι γίνεται, θα έλεγα, κατάχρηση. Σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Έτσι, τεράστιο.
Και κόστος μεγάλο και, ναι, για τις, και για τα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι.
Όσον αφορά δε τον αυχένα, είναι ακόμα μεγαλύτερα τα ποσοστά. Δηλαδή, ο μέσος 30χρονος που δεν έχει εκφυλιστική αλλοίωση, έστω σε έναν μεσοσπονδύλιο δίσκο στον αυχένα, είναι το 12,4%. Το 87,6% έχει τουλάχιστον ένα εκφυλισμένο δίσκο, με μέσο όρο δισκοκυλών ανά άτομο 2 με 4. 2 με 4 δισκοκύλες. Ένα άτομο.
Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανείς που να είναι τέλειος αυτή τη στιγμή.
Υπάρχουν.
Έτσι.
Υπάρχουν.
Ποιος?
1, 2, 3, 4%.
Εντάξει.
Ακόμα και σε πιτσιρίκια, και αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να το πούμε, υπάρχουν γονείς που έχουν τα παιδιά τους που παίζουν ένα σπορ. Όταν παίζεις σπορ, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να υπάρχουν εκφυλισμένες αρθρώσεις. Γιατί έχεις πιο πολύ κραδασμό και δράσεις ανάντια της βαρύτητας. Παιδάκια που κάνουν τένις, έγινε μια έρευνα σε 100 άτομα από 12 μέχρι 26 ετών, μέσα σε όρος ηλικίας 18. Τα 4 από αυτά, στα 100, δεν είχαν καμία αλλίωση. Το 90%. Ασυμπτωματικών παιδιών.
Ασυμπτωματικών κιόλας.
Είχαν εκφυλιστική αρθροπάθεια που σημαίνει αρθρίτιδα στις αρθρώσεις του αφιένα.
Από
18
τόσο,
χρονών.
Από τόσο μικρή ηλικία.
Το 62% εκφυλιστική δισκοπάθεια, το 30% δισκοκύλη, το 2% σύνθρεψη ρίζας, το 29,4% σπονδυλόλυση και το 5,1% σπονδυλολίσθηση. Ασυμπτωματικών ανθρώπων. Πιτσιρικιών από 12 μέχρι 26 ετών.
Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Οι περισσότεροι από τους αθλητές, τέλος πάντων, και ειδικά αυτούς που κάνουν προαθλητισμό κλπ., ταλαιπωρούνται από κύλη, με σπονδυλίο δίσκου.
Ναι.
Πολλές φορές οι γιατροί τους στέλνουν χειρουργείο.
Mm-hmm.
Αυτό λοιπόν, χωρίς χειρουργείο, μπορεί να αντιμετωπιστεί?
Εξαρτάται. Το να έχεις δισκοκύλη δεν σημαίνει ότι πάσχεις από αυτήν, αλλά χρειάζεται για να είσαι σίγουρος τι ακριβώς συμβαίνει, εκτός από την ακτινολογική εικόνα που μπορεί να δείχνει ότι έχεις δισκοκύλη, θα χρειαστεί να έχουμε ένα πλήρες ιστορικό, το οποίο σου δίνει πάρα πολλές πληροφορίες, και να συνδυάζεται η μαγνητική με την κλινική εικόνα. Χρειάζεται δηλαδή μια νευρολογική εξέταση, η οποία να αποδεικνύει αν όντως υπάρχει ή δεν υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στην εικόνα και στη λειτουργία. Αν υπάρχει συνάφεια, εννοείται ότι πολύ πιθανόν θα χρειαστεί να κάνει επέμβαση. Μιλάμε για κάτω από το
3%.
3%. Αν δεν υπάρχει συνάφεια.
Πολύ μικρό ποσοστό λοιπόν.
Είναι αρκετά μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που κυριολεκτικά πραγματικά χρειάζονται άμεσα μια επέμβαση. Ακόμα και αν δεν κάνει επέμβαση, έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πιθανότητας στον 1 χρόνο ή στα 2 χρόνια να είναι ασυμπτωματικός.
Μιλάμε λοιπόν για ανθρώπους οι οποίοι πονάνε συνεχώς.
Μιλάμε για ανθρώπους που πονάνε συνεχώς και που έχουν αντανάκλαση. Γιατί δεν μιλάμε για σφυαλγία, όταν μιλάμε για κύλη. Η κύλη συνήθως έχει αποτέλεσμα ριζίτιδας. Φλεγμονής δηλαδή σε νεύρο, το οποίο χτυπάει προς τα κάτω στο πόδι. Αν έχουμε λοιπόν τέτοια περιστατικά με οξύτατη ισχυαλγία, πόνο κατά μήκος του ποδιού που να οφείλεται στη φλεγμονή του νεύρου, σε αυτή την περίπτωση έχεις μία πιθανότητα αρκετά μεγάλη, αν δεν κάνεις τίποτα, όσο μεγαλύτερη είναι η δισκοκύλη, να έχεις απορρόφηση της δισκοκύλης.
Αλήθεια, ε?
Ναι.
Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
Έχεις ένα ποσοστό γύρω στο 64%.
Ναι.
Βάσει βέβαια τη μεγέθου, αν έχεις μια μικρή δισκοκύλη, έχεις μόνο 13%. Αν έχεις μια τεράστια δισκοκύλη που έχει κοπεί και ένα κομματάκι και είναι ελεύθερο μέσα στο κεντρικό σωλήνα, έχεις το 96%.
Αυτό δεν κινδυνεύει το κομματάκι να κοπεί και να.
Αν πάει και.
Πάει...
Αυτό που λέμε η ιατρική ορολογία, αν σφινώσει, μέσα στην τρυπούλα από την οποία βγαίνει το νεύρο, όντως εκεί είναι από τις λίγες φορές.
Περιπτώσεις
που θα χρειαστεί
χειρουργείο.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας, τα δικά μας αθλητικά, έτσι, ναι, γιατί μας αρέσει να γυμναζόμαστε, γιατί εσύ μας το πες λίγο νωρίτερα, η κίνηση είναι αυτή η οποία θα μας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Είμαστε γεννημένοι για να κινούμαστε.
Μα όσο πιο πολύ κινούμαστε, τόσο λιγότερο πονάμε.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αυξάνει το όριο πάνω από το οποίο αισθανόμαστε πόνο η κίνηση.
Λοιπόν, διαβάζω έναν τίτλο ενός άρθρου σου και γράφεις. Θέλεις υγιή γόνατα? Τρέξε, Γιώργο, τρέξε.
Ακριβώς.
Και θέλω να μας εξηγήσεις καταρχήν ποιος είναι ο Γιώργος.
Ο Γιώργος είναι αγαπημένος μου πελάτης.
Και γιατί το λες αυτό λοιπόν? Είναι πολλοί οι οποίοι πραγματικά πονάνε στα γόνατα και δεν μπορούν να τρέξουν.
Ωραία, δεν θα μπω στη διαδικασία να αναλύσω το ποιος είναι ο κύριος Γιώργος.
Εντάξει, πλάκα.
Όποιος θέλει μπορεί να μπει να διαβάσει το άρθρο. Το θέμα είναι το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαγνώσκονται με οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο. Όπως είπαμε, είναι απόλυτα φυσιολογικό, ειδικά μετά τα 50, να έχεις κάποιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις και το γόνατο δεν αποτελεί εξαίρεση από τις υπόλοιπες αρθρώσεις. Έχουμε τεράστια ποσοστά ανθρώπων που χωρίς να πονάνε, μιλάμε για πάνω από το 87% των ανθρώπων που δεν έχουν κανένα πόνο στο γόνατο, έχουν κάποια από τις εκφυλιστικές αλλοιώσεις που υπάρχουν στις πιο πολλές μαγνητικές.
Μιλάμε για χονδροπάθεια δηλαδή?
Μιλάμε. Για οστεόφυτα, για εκφύλιση του χόντρου, που στα απλά ελληνικά το λέμε χονδροπάθεια. για υποχόνδρες κύστες, για ρήξη μηνίσκου, για ημενίτιδες, για σκλήνηση του υποχόνδριου οστού, για αλλοιώσεις στο μυελό των οστών και άλλα τέτοια υπέροχα. Το θέμα είναι το εξής: και μηνίσκο να έχουμε και χονδροπάθεια να έχουμε, δεν είμαστε σίγουροι όταν έχουμε οστεοαρθρίτιδα, δακτυλιστικές αλλοιώσεις στο γόνατο, ποια είναι ανατομικά η αιτία του πόνου. Οπότε αρχίζουμε και ψάχνουμε γύρω-γύρω-γύρω ιστούς. Υπάρχει μια αρκετά υποστηριγμένη εντός εισαγωγικών τάση τελευταία να θεωρείται ότι είναι αιτία της ενόχλησης στο γόνατο μία συσσόρευση έντασης στους μαλακούς ιστούς γύρω από το γόνατο λόγω κακής μηχανικής της άρθρωσης.
Άρα δηλαδή μας λες ότι ο πόνος πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να μην οφείλεται
στις ανατομικές φθορές που υπάρχουν.
Φθορές, αλλά στο μυϊκό σύστημα.
Στο μυϊκό σύστημα, το οποίο δευτερογενώς έχει κακοποιηθεί, γιατί μπορεί να έχει μηχανικά ταλαιπωρηθεί η άρθρωση, και όταν μιλάω για μηχανική ταλαιπωρία, μιλάω όχι απλώς να έχει αναγκαστεί το σύστημα να αντέξει έξτρα επιβάρυνση, αλλά να έχει γίνει κάποια μικρομετατόπιση του πώς είναι στοιχισμένα τα οστά μέσα στην άρθρωση, το ένα σε σχέση με το άλλο και τα δύο μαζί.
Το ακούω πολύ λογικό, γιατί πολλές φορές όταν πες ότι πέφτουμε κάτω και χτυπάμε.
Εκεί δεν παθαίνουμε τίποτα. Δεν παθαίνουμε κάταγμα, δεν παθαίνουμε θλάστα.
Ακριβώς, αλλά υπάρχει μια
μικρομετατόπιση. Υπάρχει μια μικρομετατόπιση.
Και εγώ το βλέπω ότι πραγματικά αλλάζει λίγο και το περπάτημα ίσως και
αλλάζει
η στάση.
Με το που γίνει οποιαδήποτε μικρομετατόπιση στα οστά, αλλάζει αυτόματα το κινητικό μοντέλο της άρθρωσης. Χάνει λίγο κίνηση η άρθρωση και αυξάνεται η αντίσταση στην κίνηση της άρθρωσης. Αυτό ζορίζει και τον πρωταγωνιστή μη που κινεί την άρθρωση προς την κατεύθυνση που αυτός έχει αρχίσει να μην πηγαίνει. Αυτή έχει αρχίσει να μην πηγαίνει πια τόσο εύκολα. Αυτός αναγκαστικά για να αποδώσει, γιατί το σύστημά μας είναι πάρα πολύ φιλότιμο και κλέβει. Αν ο πρωταγωνιστής έχει εξοντωθεί, έχει φτάσει σε κατάσταση οριακή από υπερκόπωση, γιατί και μια άρθρωση που είναι μπλοκαρισμένη, θα έρθουν να τον βοηθήσουν οι κολλητοί του. Μυς κοντινή σε τη λειτουργία, κοντινή και στην τοπογραφία. Λεγόμενοι συναγωνιστές. Mm-hmm. Κανένας μυς στο σώμα δεν λειτουργεί από μόνος του. Όλοι δουλεύουν σε ομάδες. Και υπάρχουν ομάδες που συνεργάζονται και υπάρχουν και οι ανάποδες ομάδες που ανταγωνίζονται τις πρώτες και διατηρούν όμως μαζί ταυτόχρονα την ισορροπία.
Mm-hmm.
Αν σφίξουν λοιπόν ο αγωνιστής, ο πρωταγωνιστής και οι συναγωνιστές του, και όλη η ομάδα που κάνει την κίνηση προς μία κατεύθυνση είναι μόνιμα σφιγμένη, μόνιμα κουρασμένη, πιο ευάλωτη σε αλλαγές καιρού, σε έκθεση σε κρύο, σε ακινησία, σε κούραση, σε έντονη προπόνηση, σε ψυχολογικό στρες, σε κακή διατροφή, σε κακό ύπνο, θα γίνει κάτι μικρό χαζό και θα μπλοκάρουν όλοι αυτοί μαζί, αν χρειαστεί, για να βοηθηθεί το σύστημα να μην καταστραφεί περαιτέρω. Έτσι παθαίνουμε τα λουμπάγκο. Έτσι παθαίνουμε τα νευροκαβαλικέματα, που δεν υπάρχουν ιατρικές ορολογίες αντίστοιχα, εντάξει, τις λεγόμενες ψήξεις. Αλλά θα σφίξουν και οι ανταγωνιστικοί μυς. Αφενός για να ξεστραβώσεις αν έχεις στραβώσει, κατά δεύτερον για να διατηρηθεί μια φυσιολογική κίνηση. Παρ' όλα αυτά, επειδή οι μυς πια αρχίζουν και δουλεύουν παράδοξα, υπάρχει μια ενεργοβόρος κατάσταση στην περιοχή, δημιουργούνται σημεία πυροδότησης πόνου, τα trigger points τα λεγόμενα, τα οποία επίσης χαλάνε το κινητικό μοντέλο, δηλαδή αλλάζει ο τρόπος που πατάμε. Αν πονάς, αλλάζει ακόμα πιο πολύ ο τρόπος που πατάς, και επειδή ο μυϊκός ιστός είναι εξαιρετικά φιλομαθής, αν παραμείνεις να στραβοπατάς, έστω και πυροελάχιστα που να μην το καταλαβαίνεις εσύ, για τρεις εβδομάδες και λίγο περισσότερο, αλλάζει η βιολογική μνήμη. Επαναπρογραμματίζει το εγκέφαλό σου και συνεχίζεις και πατάς έτσι ακόμα και όταν σταματήσεις να πονάς. Αλλάζει το κινητικό μοντέλο. Αν έχουμε κακό κινητικό μοντέλο, εννοείται ότι αλλάζει η κατανομή φορτίων, θα καταστραφεί η άρθρωση σιγά σιγά με το πέρασμα των ετών, αν την στραβοπατάς. Δεν έχεις απόδοση και αρχίζουν και εμφανίζονται συμπτώματα.
Και ένα ο πόνος λοιπόν.
Μετά και
λένε από το πουθενά. Γιατί, αφού μου πέρασε. Αυτό που έπαθα, το έπαθα πριν από ένα μήνα. Τι έχει γίνει τώρα?
Το κακό κινητικό μοντέλο στην άρθρωση δεν διορθώνεται επειδή σταμάτησες να πονάς. Απλώς το σώμα προσαρμόζεται και κλέβει. Απλώς προσαρμόζεται όλο ένα και λιγότερο αποτελεσματικά. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όσο περνάει ο καιρός, πιο συχνά να εμφανίζονται συμπτώματα με μικρότερες αφορμές και ενίοτε και πιο έντονα.
Άρα, τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Να επαναφέρουμε πάλι
το κινητικό μοντέλο.
Το κινητικό μοντέλο, το αρχικό, έτσι.
Ναι.
Με χειρισμούς, φαντάζομαι.
Θέλει χειρισμούς, θέλει συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης της άρθρωσης, θέλει εκτίμηση αν το κινητικό μοντέλο είναι το ιδανικό ή όχι. Θα χρειαστεί οι γυμναστές μας και οι φυσιοθεραπευτές μας να αρχίσουν να εκπαιδεύονται σε τρόπους αναγνώρισης των λανθεμένων κινητικών μοντέλων και να αρχίσουμε να προσανατολίζουμε την εκτίμησή μας, όχι επισκοπικά πώς είναι το σώμα, και πώς είναι η κίνηση και να βλέπουμε τον κάθε μη ξεχωριστά και να λέμε ότι ο τετρακέφαλος έχει πάθει ατροφία, κάτσε να δυναμώσει το τετρακέφαλο, αλλά να αρχίσουμε να κοιτάζουμε τα κινητικά μοντέλα. Να εκτιμάμε τα κινητικά μοντέλα. Μαθαίνουμε όλη η ανατομία. Κανένας δεν έχει μάθει όμως το χάρτη της κινησιολογίας. Δεν υπάρχει ένας κοινός χάρτης κινησιολογίας. Βλέπω εγώ έναν άνθρωπο που έχει ένα σύμπτωμα και αν είμαι χειροπράκτης εστιάζομαι στο αν κινείται η άρθρωση ή όχι, αν είμαι φυσιοθεραπευτής στο αν θα κάνω κάτι για τους μαλακούς ιστούς ή όχι, αν είμαι χειρουργός στο πώς θα διορθώσω επεμβατικά την άρθρωση, αν είμαι παθολόγος τι φάρμακα θα δώσω. Και δεν έχουμε ένα κοινό, μια κοινή πλατφόρμα να συνεννοούμαστε.
Μια κοινή συνισταμένη τέλος πάντων.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω να περάσουμε σε αυτό το οποίο είπα και πριν ξεκινήσουμε στο δεύτερο μέρος, να περάσουμε σε αυτό το οποίο ακούμε συχνά τον τελευταίο καιρό να λέει και γιατροί και φυσιοθεραπευτές στην περίπτωση κάποιου πόνου που δεν φεύγει, είναι ο όρος trigger points. Mm-hmm. Θα θέλαμε λοιπόν να μας εξηγήσεις γιατί ακριβώς μιλάμε.
Ωραία, μιλάμε για εστιασμένους πυρήνες μόνιμου σπασμού. Στην κυριολεξία μιλάμε για τους κόμπους που όλοι έχουμε αισθανθεί αν μας έχει κάνει ακόμα και η φίλη μας ή ο φίλος μας μασάζ. Είναι σημεία μέσα στον μη που έχουν αυξήσει την τάση τους και είναι σε μία μόνιμη υπερτονία, σε ένα αυξημένο μόνιμο ρελαντί. Άπαξ και δημιουργηθούν, εγκαθίστανται. Δεν είναι ότι θα σταματήσω να κάνω γυμναστική, θα πάρω ένα χάπι, θα κάνω μασάζ, θα κάνω φυσιοθεραπεία ή θα αποφύγω μια δραστηριότητα και αυτό θα φύγει. Ή ότι θα έρθει κάποιος και θα μου το πατήσει και θα λιώσει. Θα χρειαστεί να διορθωθεί η αιτία που το δημιούργησε, οι αιτίες που το συντηρούν και να γίνει ένας, να υπάρχει μια προσέγγιση λύσης του σπασμού με συγκεκριμένες τεχνικές. Το θέμα είναι το εξής: αν δημιουργηθεί αυτό το σκασμένο, είναι ή ενεργό ή κοιμάται. Εκείνο που μπερδευόμαστε. Γιατί όταν είναι ενεργό, έχει μια καταπληκτική ικανότητα.
Το βλέπεις και το συμπεριφέρεις αναλόγως.
Σύμπτωμα.
Ναι, σου δίνει σύμπτωμα.
Δίνει δύο ειδών συμπτώματα. Κατά πρώτον, λέγονται σημεία πυροδότησης πόνου ή trigger points, γιατί έχουν την καταπληκτική ικανότητα να πυροδοτούν, να αντανακλούν συμπτώματα σε ευρύτερη περιοχή από εκεί που βρίσκονται. Έχεις ένα trigger point το οποίο δεν ξεπερνάει η διάμετρό του το μισό 2-3-4 χιλιοστά και αν, και η ένταση της ενόχλησης και η έκταση της ενόχλησης μπορεί να έχει ένα τέτοιο αντίστοιχο σημείο στο μικρό γλουτιαίο και να πονάει το πόδι σου μέχρι και τα δαχτυλάκια των ποδιών σου και να μουδιάζει και να καίει και να έχει ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί κάνει αντανάκλαση ή πόνο ή μουδιασμά ή κάψιμο ή ηλεκτρικό ρεύμα. Και σου κάνει επίσης και σφίξιμο, μάγκωμα, αδυναμία και περιορισμό κίνησης στην άρθρωση.
Πόσες φορές θα έχουμε νιώσει αυτά, Κατέρνα μου? Πόσες φορές?
Αν λοιπόν είναι ενεργό, τα έχεις όλα αυτά.
Μάλιστα.
Αλλά ξέρεις, επειδή ότι πονάς ή μουδιάζεις ή καίει, ότι κάτι συμβαίνει. Μόλις κοιμηθεί, έχεις μόνο σφίξιμο, μάγκωμα, αδυναμία, νομίζω ότι έγινες. Νομίζω ότι είσαι μια χαρά. Συνεχίζεις τις δραστηριότητές σου, ξυπνάει το σκασμένο. Μόλις ξυπνήσεις, ξανά συμπτώματα. Και λες, τι έγινε, κάτι, έχω κάτι σοβαρό. Μόλις το ξανακινήσεις, πάλι αισθάνεσαι περίφημα.
Ένας φαύλος κύκλος.
Ακριβώς.
Λοιπόν. Πίσω από ποια μυοσκελετικά προβλήματα θα μπορούσαν να κρύβονται trigger points?
Τα πάντα.
Στα πάντα.
Τα πάντα.
Τα πάντα όλα. Τα πάντα.
Έχουμε μια καταπληκτική. Το θέμα είναι το εξής. Αυτά, αν δημιουργηθούν, μπορεί να δημιουργήσουν συμπτώματα από μόνα τους. Να μην υπάρχει καμία άλλη αιτιολογία. Μπορούν να συνεισφέρουν σε συμπτώματα άλλων παθήσεων, είτε οργανικών, είτε μυοσκελετικών, και μπορούν να μιμηθούν άλλες παθήσεις.
Δηλαδή.
Μπορεί να σου κάνουν βραχνάδα στη φωνή, βήχα ξηρώνει παραγωγικό, hangover headache.
Από trigger point τώρα αυτό.
Ναι, πόνο στο αυτί, εμβοές, ζαλάδες, πόνο πίσω από το μάτι, διπλοπία, πτώση βλεφάρου, δακρύρια. Να μην έχεις αίσθηση καλή των αντικειμένων, του βάρους των αντικειμένων, σου πέφτουν αντικείμενα από το χέρι. Να νομίζεις ότι θα περάσεις ίσα ίσα στο κενό ανάμεσα στον καναπέ και στο τραπέζι και να μην υπολογίζεις καλά την απόσταση και να χτυπάς.
Και όλα αυτά κακή από έναν μυϊκό σπασμό,
από
έτσι,
ένα
ο οποίος
σπασμό.
Εμένει, έτσι, πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε.
Είναι σαν λευδαία ύδρα.
Τι γίνεται, κόβεις το κεφάλι, ξαναβγαίνουν άλλα 10.
Ναι, χρειάζεται να ασχοληθεί σοβαρά με το τι συμβαίνει στο μυϊκό σύστημα. Γιατί μπορεί να έχεις ένα σημείο πυροδότησης που δημιουργεί δορυφορικά, να ασχολείσαι με τα σημεία που πονάς. Είναι αυτό που λέμε, ότι το σημείο που πονάει συνήθως είναι το θύμα. Το σημείο που φωνάζει
αλλά
είναι το θύμα.
Είναι
ο ένοχος μπορεί να είναι κάπου αλλού. Mm-hmm. Θα χρειαστεί να ασχοληθούμε λοιπόν με τον ένοχο. Να βρούμε πού είναι ο ένοχος.
Δύσκολο αυτό?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Άμα ξέρεις πού να κοιτάξεις.
Άρα λοιπόν υπάρχουν θεραπευτικές λύσεις.
Αρκετές.
Οι οποίες?
Οι οποίες είναι. Πρώτα λύνουμε την αιτία που το δημιούργησε, ιδανικά. Δηλαδή, αν εγώ σε δουλέψω και εσύ είσαι 12 ώρες καρφωμένη σε έναν υπολογιστή, είσαι δε 1,85, αλλά αποφασίζεις να μου δουλέψεις με το λαπτοπάκι στο τραπεζάκι του καναπέ και είσαι με μία μόνιμη καμπούρα και το κεφάλι μπροστά από το σώμα και είσαι εκεί καρφωμένος 12 ώρες.
Έχω ακυρώσει τα
πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να το βοηθήσω. Γιατί υπάρχει βιολογική μνήμη. Το σύστημα έχει μια τάση να γυρίσει εκεί που θυμάται. Όσο πιο πολύ πληροφορία δίνεις στο σκληρό δίσκο του εγκεφάλου, εγγράφεται και προγραμματίζεται και δημιουργείται αυτή η εικόνα και αναπαράγεται. Στον εγκέφαλο αρέσει πάρα πολύ να κάνει αυτά που γνωρίζει.
Άρα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, έτσι.
Κυριολεκτικά. Τον τρόπο ζωής μας, να βάλουμε πιο πολύ κίνηση, να αρχίσουμε να αποφεύγουμε τοξικούς ανθρώπους, να αρχίσουμε να αποφεύγουμε πράγματα που δεν μας αρέσουν κατά το δυνατόν. Αν δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, να τα διαχειριζόμαστε διαφορετικά.
Αυτό λοιπόν με τους τοξικούς να το εξηγήσουμε λίγο, διότι μας είπες και στο πρώτο μέρος ότι υπάρχει μία άμεση σχέση ανάμεσα στον πόνο και στο συναισθηματικό μας κόσμο.
Ναι, ακριβώς.
Άρα λοιπόν, αν είναι δίπλα μας άνθρωποι οι οποίοι μας στρεσάρουν καθημερινώς, είναι εύλογο κάποια στιγμή. Ό,τι τέλος πάντων κάποια στιγμή έχουμε νιώσει ως πόνο, να τον ξαναφέρουμε στην επιφάνεια.
Αυτό σημαίνει για δύο λόγους. Όταν μιλάμε για μυοσκελετικά συμπτώματα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση του μυοσκελετικού πόνου, του μη τραυματικού, να έχεις ένα μυϊκό σπασμό. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Υπάρχει ένα trigger point, υπάρχει ένας μυϊκός σπασμός, είναι μια μυϊκή κακοποίηση εν τέλει. Όταν είσαι στρεσαρισμένος, είτε γιατί υπάρχει κάτι πραγματικά που απειλεί την επιβίωσή σου, για το στρες τι είναι, ότι βγαίνεις από τη ροή γιατί κάτι σε απειλεί. Αν κάτι πραγματικά απειλεί την επιβίωσή σου, το σώμα σου προετοιμάζεται να σε σώσει με τη μορφή της δράσης. Είτε τρέχοντας να μπορέσεις να γλιτώσεις από αυτό που σε κυνηγάει, είτε παλεύοντας δυνατά μαζί του για να μπορέσεις να τον νικήσεις και να σωθείς. Και στις δύο περιπτώσεις κάνεις μια έκρηξη. Είτε σε ταχύτητα είτε σε δύναμη. Αν λοιπόν κάνεις την έκρηξη και όντως σε κυνηγήσει ένα σκυλί και είτε τρέξεις και το αποφύγεις, είτε το παλέψεις μαζί του και το νικήσεις, κατευνάζεται η ένταση, η σωματική που έχεις συσσωρευτεί στο σώμα και ξαναρχίζεις ένα φυσιολογικό ρελαντί. Αν όμως εσύ αντί να έχεις αγχωθεί γιατί υπάρχει ένα σκυλί που σε κυνηγάει, έχεις αγχωθεί γιατί έχει έρθει η δόση της εφορίας, γιατί έχει ανακοινωθεί στην εταιρεία ότι θα γίνουν περικοπές, γιατί δεν τα πας καλά με την κοπέλα σου, γιατί σου κάνουν έξωση από το σπίτι ή γιατί το έτερο νήμιση ξαφνικά δεν σου δίνει τη σημασία που θέλεις ή γιατί η πεθερούλα αποφάσισε ότι δεν είσαι ο αγαπημένος της γαμπρός, ας πούμε.
Όλα αυτά συμβάλλουν.
Σε κάνουν να έχεις μια αίσθηση ότι απειλείσαι, πλασματική όμως, δεν απειλείται η επιβίωσή σου, τόσο όμως σου αντιδράς σαν να απειλείται. Σφίγγεις. Και όσο πιο πολύ σφίγγεις, τόσο πιο πολύ σφίγγουν οι μίσου, και όσο πιο πολύ σφίγγουν οι μίσου, τόσο πιο πολύ πονάς. Επειδή πονάς, στρεσάρεσαι, σφίγγεις περισσότερο, και επειδή σφίγγεις, πονάς και πάει φαύλος κύκλος.
Και ενεργοποιείται λίγο αυτό το σύστημα, το οποίο μου θυμίζει ακριβώς λίγο σύστημα ασφάλειας, έτσι με συναγερμούς και λοιπά που βάζουμε σπίτι μας.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και αν ενεργοποιηθείς στον υπέρτατο βαθμό, από μόνο του αρχίζει και αυτορυθμίζεται. Και δημιουργεί έξτρα υποδοχής κινδύνου, οι οποίοι ενεργοποιούνται με πολύ λιγότερη ένταση ερέθισμα. Πηγαίνει μεγαλύτερη πληροφορία κινδύνου στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος, αντί να στείλει ένα περιπολικό και να πει «γεια σας παιδιά, να δούμε αν κάποιος μας κλέβει», στέλνει ό,τι υπάρχει. Πυροσβεστική, τα ΜΑΤ, την ομάδα βίας, όταν περιμένει κάτι κασατικής, τα πάντα.
Λοιπόν, είναι πραγματικά καταπληκτικά όλα αυτά τα οποία μας λες και ο τρόπος βεβαίως που μας τα λες, έτσι, γιατί είναι πραγματικά άκρως κατανοητός ο τρόπος που τα περιγράφεις. Μας ακούγονται απλά τελικά.
Είναι, δηλαδή, απλά.
Είναι απλά. Είναι απλά. Απλά στο μυαλό μας πολλές φορές όταν.
Ο Dr. Google
όταν πονάμε. Ο Dr. Google. Πρέπει να τον καταργήσουμε και αυτόν, έτσι.
Όχι, απλώς χρειάζεται διάκριση. Χρειάζεται να διακρίνουμε αν η πληροφορία που παίρνουμε. Δεν μπορείς να πάρεις πληροφορία για επιστημονικά θέματα από lifestyle μέσα.
Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά επάνω στον πανικό.
Σίγουρα.
Και πάνω στην.
Σίγουρα. Και καλώς ή κακώς ο καθένας προωθεί αυτό που πουλάει. Και αυτό που πουλάει είναι ο πόνος.
Ναι, ακριβώς.
Γιατί είναι παγκόσμια εμπειρία. Δεν είναι καν συνέστημα ο πόνος.
Και όλοι ψάχνουν να βρουν τη λύση. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Υπάρχουν λύσεις. Νομίζω είπες λίγο νωρίτερα ότι ακόμα και αν βρούμε λύση μέσα από ένα γιατρό, από ένα χειροπράκτη κλπ. Αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο ζωής.
Αυτό η λύση είναι μέσα μας.
Έτσι, η λύση είναι μέσα μας.
Ο άλλος θα μας δώσει απλώς το εργαλείο.
Θέλω να κάνεις έναν επίλογο στα όσα είπαμε σήμερα εδώ.
Αν είναι να κρατήσουμε κάτι από όλα αυτά, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο μυοσκελετικός πόνος πάντα συνοδεύεται από συνέστημα, εξαρτάται από το νόημα που του δίνουμε και επηρεάζεται πάντα από το περιβάλλον μας, και το εσωτερικό και το εξωτερικό.
Νομίζω τα είπες όλα. Το περιβάλλον πραγματικά είναι το α και το ω για πολλά, και για την ψυχολογία μας και για τους πόνους μας, σωματικούς και μη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πραγματικά με βλάβια θα κρατήσουμε όλα αυτά που μας είπες, Καταρίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Νομίζω ότι και δεσμεύεσαι, θα δεσμευτείς εδώ ενώπιον του κοινού της Ερασπόρ, ότι θα ξαναέρθεις πάλι.
Εφόσον για να μιλήσουμε, θέλετε,
εννοείται,
μεγάλη.
Γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε για ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα που άπτεται και του πόνου και έχει να κάνει και με την ενδυνάμωση. Γιατί υπάρχει αυτό το πρωτόκολλο, πονάς, ενδυνάμωσε.
Με τις ασκήσεις ενδυνάμωσης.
Με τις ασκήσεις ενδυνάμωσης.
Α, μην ξεκινήσουμε.
Άστο τώρα, θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, okay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για την παρουσία σου σήμερα. Ήταν η Κατερίνα Μουστάκα, γιατρός δόκτωρ χειροπρακτικής. Θέλω να ευχαριστήσω την Άσπα Κορδογιάννη που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο της Ερασπόρ για μια ώρα κοντά σας. Ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ξέρετε, για το άλλο Σάββατο στις 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.